ndoa na talaka Randolph Dunn iliyorekebishwa Oktoba. Ndoa na talaka. Ndoa, Mungu alimuumba mwanadamu na kumpa mahitaji yake ya kimwili kwa kumweka katika bustani ya Edeni, kisha akamuumba mwenziwe, kwa maana haikuwa vyema mtu awe peke yake. Mwana ametwaliwa katika mwanamume. Adamu alipewa mwenza. Mwanamume atamwacha baba yake na mama yake na kushikana, ataunganishwa kwa mkewe na watakuwa mwili mmoja. Ndoa ni agano la uaminifu, kila mmoja akijiweka kando hu akitafuta keri kwa mwenzake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Mwanzo mwanamwenza mwanamume atamwakisheria zaidi kuliko tokeo la upendo au shauku. Ingawa talaka ilikuwa ni kuvunjika kisheria kwa ndoa, Nelson's Illustrated Bible Dictionary, Wayahudi baada ya utumwa walitakiwa kuwafukuza wanawake wa kigeni waliowaoa kinyume na sheria. Ezra Bible Dictionary, ikiwa amejitwalia mwanamke wake atatoka bure bila malipo ya fedha. Kutoka Medeleale Nasu, kwa maana Tamari aliona ya kuwa Shela amekuwa mtu mzima wala kuolewa naye. Yuda alipomwona alifikiri kuwa ni kahaba, maana alikuwa amejifunika uso wake. Akamgeukia kando ya njia akasema, njoo niingie kwako, kwa maana hakujua ya kuwa yeye. Ndipo akaondoka akaenda zake, akavua utaji wake, akavaa mavazi ya ujane wake. Unaifunika madhabahu ya Bwana kwa machozi, kwa kulia na kuugua, kwa sababu hataki tena dhabihu hiyo, wala haikubali tena kwa kibali kutoka mkononi mwako kwa agano. Malaki amevunja agano lake na mke wake. Kadiri muda ulivyopita nikiwa chini ya agano, Mungu alifanya kupitia musahali mbalimbali zilikuwepo kati ya baba kama mkuu wa kaya na udhibiti mamlaka yake juu ya mke na wadadabato wake. Mwanamke anapoolewa huacha udhibiti wa baba yake. Mume alikuwa na udhibiti kamili juu ya mke, sheria ya mume, msaidizi wa mwanadamu, msaidizi wa kukutana, Jairus Greek. Mume anaweza kumfukuza, kumwacha mkewe bila hati ya talaka, hivyo kutotimiza wajibu wake wa ndoa. Mume anaweza kumtaliki mke wake kwa kumpa bili ya talaka. Hati ya talaka inavunja agano la ndoa, hivyo hawako tena kwenye ndoa. Je, aliyeachwa anaweza kuwa mwingine bila kuwa mzinzi? Je, ndoa inavunjwa wakati wa kifo na inamaliza sheria ya mume? Wajane wako huru kuingia katika agano jipya la ndoa. Sababu ya ndoa. Paulo katika Wakorintho anahutubia wale ambao hawajaoa katika mstari wa ni vema mtu asiguse mwanamke, na katika mstari wa lakini kwa sababu ya majaribu ya uasherati kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na kila mwanamke awe dhiki iliyopo sasa, ni heri mtu abaki jinsi alivyo. Je, kwa mke? Paulo katika hali ya ndoa kutoka kwa mke. Lakini ukioa hutakuwa umetenda dhambi, na mwanamke aliyeposwa ameolewa hatakuwa ametenda dhambi, na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Kor, na wajane, ninasema kwamba ni vyema wabaki bila kuolewa kama mimi, lakini ikiwa hawawezi kujizuia juu ya tamaa zao za ngono. Wa Korintho. Ndoa na iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Waebrania Ese, Mungu kwa kubuni katika mchakato wa uumbaji alisema kwamba haikuwa vyema kwa mwanadamu, kwa uhusiano wa agano tunaouita ndoa, ili kutosheleza tamaa zao za kimwili za ushirika na shauku ya ngono. Kwa hiyo ndoa ni ya heshima na si dhambi. Ni dhambi kufuata tamaa ya ngono nje ya ndoa kwa kufanya ngono, uasherati ya aina yoyote ile. Hakuna takwa la kuoa ikiwa tamaa za ngono zinaweza kudhibitiwa. Kwa mfano Paulo, wale ambao hawajaolewa watendo kinyume na masharti ya agano hulivunja kwa kuharibu imani na uaminifu. Ndoa. Gaemos wa jinsia yoyote, ae gaemos asiyeolewa, si aptestai ngono kohabit thayes kuwa niv is ambatisha nafsi yako kwa strong deo kufunga kwa uhusiano wa agano la ndoa. Rid huru au kufunguliwa, lusin talaka thayeria ilifungua as, yaani kamwe kuolewa au au kuachwa na wajane wanaonekana kuwa wote mtu mzima asiye na mke au mume. Uzinzi na uzinzi si maneno sawa. Mwasherati, pornografia, uasherati, uzinzi, moichos, kuvunja agano kwa kufanya ngono na mtu mwingine isipokuwa mwenzi wao au njia nyinginezo, kwa mfano kutotimiza majukumu ya ndoa. Mungu aliingia katika maagaa na mwanadamu ambayo yalihitaji mwanadamu kuwa mwaminifu kwake, kutoabudu miungu mingine. Walivunja maagano haya pamoja naye kila mara. Mungu anachukia dhambi ya talaka, kuvunja agano ambayo ni uzinzi. Wakati wowote mwanadamu anapovunja au kuvunja moja ya maagano yake ni dhambi. Kwa hiyo kuvunja agano lao na Mungu katika maisha ya kiroho, uzinzi ni uvunjaji wa agano. Kwa hiyo agano huvunjwa kwa uzinzi. Sheria ya mume, ndugu, hamjui, kwa maana nasema na watu waijuao Torati, ya kwamba Torati inaweza kushinikiza madai yake, inabudi es, ina mamlaka as mkataba wa kisheria juu ya mtu wakati tu yu hai. Kwa maana mwanamke aliyeolewa amefungwa kwa sheria ya mwanamume. Tena mtu anatambua asili ya mamlaka kamili na ubwana ambao mwanamume alipewa juu ya mwanamke kwa sheria na desturi hizo. Ilikuwa ni sheria ambayo kwa uwazi kabisa ilipendelea mwanamume badala ya mwanamke. Huo ndio ukosefu wa usawa ambao mara nyingi huonekana katika tamaduni za zamani zaidi. Hii sheria ya mume, hivyo kuruhusu utawala wa kiume na mkazo la Paulo katika kifungu hii. Paulo haweki sheria kuhusu ndoa, talaka na kuolewa tena. Badala yake anaelekeza kwa watu wanaofahamu vyema desturi zao za kisheria kwamba chini ya hali ya kisheria iliyoenea mwanamume alikuwa na aina ya ubwana wa kisheria juu ya mke wake, au kuachiliwa kunakokubalika kijamii. Wasi njia yake pekee ya kisheria ilikuwa kungojea kifo chake. Bado ni dhambi kuvunja maagano, maagano yaliyovunjwa, talaka au kuachana. Lakini wewe kuhani, umeiacha njia na kwa mafundisho yako umewakwaza watu wengi. Umelivunja agano na Lawi, asema Bwana wa majeshi. Yuda amevunja imani, chukizo limefanyika katika Israeli na katika Yerusalemu. Yuda amenajisi patakatifu pa Bwana anapopenda kwa kuoa binti ya Mungu mgeni. Yanafurika matoleo yenu au kuzipokea kwa mikono yenu. Ni kwa sababu Bwana anafanya kama shahidi kati yako na mke wa ujana wako, kwa sababu umevunja imani ulimtendea kwa hila ilt, ingawa ni mwenzako. Mwenzako as es mke wa agano lako la ndoa. Kwa maana Bwana Mungu wa Israeli asema kwamba anachukia talaka. Tafakari na almaheitoleo, imani iliyovunjika, wamekuwa wasio na imani es, kushughulikiwa kwa hila mbaya, wasio na imani, kuteka nyara, kufanya udanganyifu, kutokuwa mwaminifu, tayari kutendewa kwa hila, kwa hila katika uhusiano wa ndoa, katika mambo ya mali au haki, katika maagano, kwa maneno na kwa mwenendo wa jumla. Brown Deriva Briggs, kuoa binti za miungu ya kigeni ilikuwa kinyume cha agano lao. Uvunji sio shalaki Hebrania iliyotafsiriwa kama talaka RSS. Nif, kupeleka mbali asujo. Neno la Kiebrania kwa talaka Brown River Biggs. Mtu anaweza kumfukuza mke wake bila hati ya talaka akitenda kwa hila. Malaki anazungumzia kwanza kuvunjwa kwa agano lilivunjwa kwa sababu wanaume wa Israeli wanaoabudu sanamu, jambo ambalo Mungu alikataza kabisa kwa agano lai. Kisha akaandika kuhusu waume kutotimiza wajibu wao chini ya agano la ndoa kwa kumfukuza mke wake. Inaonekana alimfukuza bila kumpa cheti cha talaka, kwani Malaki alitumia neno la Kiebrania shalaki kumfukuza badala ya krithuth, cheti cha talaka. Hivyo anachukuliwa njia ya kumsaidia kimwili au kutosheleza, manamchukia na kuficha ukatili na ukosefu wake wa haki. Kwa hiyo alimlazimisha kuishi na mwanaume ambaye hakuolewa naye, na hivyo kukiuka agano lake la ndoa la mume aliyempeleka ili apate chakula, mavazi na malazi, hata kama uhusiano uhusiano wa kimapenzi haukuhusika jambo ambalo lingetia shaka. Mmesikia kwamba imenenwa maneno ya maandiko, usizini, moicheuseis, inaashiria mtu aliyefanya tendo la ndoa kinyume cha sheria na mume wa mtu mwingine. Lakini mimi nawaambia, yeyote anayemkodolea macho mwanamke kwa kumtamani, epithumesai, kutamani au kutamani uhusiano wa kimapenzi kwa ajili yake, amekwisha kuzini, moicheusen, moyoni mwake. Matendo yote mawili ni tendo la kukosa uaminifu kwa agano lake la ndoa. Yeyote atakayeacha apolusee mke wake mwaminifu. Lakini mimi nawaambia, kila mtu atakayemwacha apoluon bila cheti cha talaka mkewe, isipokuwa kwa ajili ya uasherati, porneias, haramu, humweka katika hali ya kuishi, kuzini, moicheuseis, kufanya ngono na mtu mwingine zaidi ya mume wake ambaye bado ameolewa. Kwamba wanaume walikuwa wakiwaacha wake zao kwa sababu nyingine moicheusei, mahusiano ya ngono na mtu mwingine mbali na mume wao kwa sababu tu ya ugumu wa mioyo yao, kwa sababu nyewa na mume ambaye hakutoa hati ya talaka. Mwanamke huyo aliachwa tu bila talaka. Katika kipindi hiki cha wakati katika historia ya Kiyahudi, Torati haikutambua haki ya mwanamke kuanzisha talaka. Kwa hiyo wanawake wa katika mkataba wa kisheria wa ndoa, kumwacha mke mzinzi bila hati ya talaka hakuwezi, kwa kuwa alivunja agano la ndoa kwa kufanya ngono na mtu ambaye si mume wake. Mtu anashughulika kwa hiana kwa kumfukuza mke mwaminifu bila cheti cha talaka na kumwacha maskini bila chakula au malazi, na kisheria hawezi kuoa, jambo linalomfanya afanye uzinzi kwa kuishi pamoja kwa vile bado yuko kwenye ndoa. Njia zake za kuishi zilikuwa tu kwa ukahaba au kuishi pamoja, zote mbili zinachukuliwa kuwa uasherati. Mwanamume huyo alifanya uzinzi kwa kuvunja mkataba wake wa ndoa na mke wake mwaminifu. Wanawake katika nyakati za Agano Jipya hawakuwa na msimamo wa kisheria wa kuanzisha hatua hiyo, ingawa wangeweza kuwatelekeza waume zao. Akijiriki kwa ajili ya mwanamke mwingine, hatamnyima chakula cheti cha talaka, ni shalach. Agano la Kale la Kiebrania strong na apoluo nt la Kigiriki strong. Pia kuna maneno mawili, moja la Kiebrania na moja la Kigiriki, lenye maana ya cheti cha talaka. Akiwa na cheti cha talaka, mke aliyeachwa alikuwa huru kisheria kuolewa na mwingine, kwa vile hakuwa ameolewa tena na mume wake wa zamani. Mafarisayo wakawaambia, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, Musa aliwapa ruhusa kuwataliki wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo, na kuoa mwingine anafaa yeo. Yeyote anayemtaliki mkewe na kuoa mwingine anazini dhidi yake, na akimtaliki mumewe na kuoa mwingine anazini. Luka, au hamjui ndugu? Kwa maana nasema na wale waijuao sheria kwamba sheria inamfunga mtu. Ndoa ilikuwa ni mkataba wa kisheria kwa mtu maadamu yuhai. Hivyo basi mwanamke aliyeolewa amefungwa na sheria kwa mumewe wakati akiwa yuhai, lakini mumewe yuhai, lakini mumewe akifa yuhuru mbali na sheria. Na akiolewa na mwanamume mwingine, yeye si mzinzi. Warumi, yeye si mzinzi. Warumi, yeza lilikuwa kumfanya Yesu achague kati ya tafsiri mbili, atalaka kuweka mbali kwa sababu yoyote ya kuchagua, kukataza talaka kwa sababu yoyote. Lakini haya hayakuwa machaguo pekee yaliyopatikana. Kwa hiyo Yesu aliwakumbusha kwamba katika ndoa waliunganishwa kuwa kitu kimoja. Kwa kujibu Musa kuruhusu utoaji wa hati ya talaka, Yesu anasema ulikuwa ugumu wa mioyo yao, akitenda kwa hila, akiwa bado amemwoa bila hati au cheti, limwacha akiwa fukara na kumfanya afanye ukahaba au kuishi pamoja. Kwa hiyo Mungu alimruhusu Musa kuamuru kuruhusu au kutaka hati ya talaka itolewe wakati wa kumwacha mke bila kuolewa kwa wale ambao hawajaoa au kuolewa na wajane. Nasema kwamba ni heri wakae kama mimi nilivyo, na kila mwanamke awe na mume wake mwenyewe. Mume atimize wajibu wake wa ndoa kwa mkewe, na vivyo hivyo mke kwa mumewe. Mwili wa mke si wake peke yake, bali ni wa mumewe pia. Vivyo hivyo mwili wa mume si wake peke yake, bali ni wa mkewe pia. Msinyimane isipokuwa kwa kuridhiana na kwa muda, ili mpate kusali. Kisha talaka ni kerithu Kiebrania, kwa sababu ya kutokuwa ngekuwa kama mimi. Maneno ya Kiebrania na Kigiriki kwa talaka yenye cheta talaka ni kerithu. Wale waliohusika katika uhusiano wa kingono na mwenzi wa mtu mwingine walipaswa kuuawa. Mambo ya Walawi, hii inaonekana kumaanisha talaka ili kuolewa na mtu anayempendeza zaidi. Wake wa Yunani na Warumi wangeweza kuwaacha waume zao, lakini si hivyo kwa Wayahudi. Mizabibu hapto ya Kigiriki kujishikamanisha nayo, lakini kila mtu ana karama yake mwenyewe kutoka kwa Mungu. Mmoja araye kuzuiliwa kwa majukumu ya agano la ndoa kunaonekana kutokidhi tamaa za ngono, wala hawezi kuzuia majukumu yake mengine ya ndoa: chakula, mavazi, malazi na urafiki wa karibu, bila kukiuka agano la ndoa. Wajane kwa wale ambao hawajaoa au kuolewa na yeye amtakaye katika Bwana tu. Lakini katika maoni yangu atakuwa na furaha zaidi ikiwa ataendelea kuwa kama yeye. Nami nafikiri kwamba mimi pia ninaye Roho wa Mungu kwa wale walioana katika Kristo. Nawaagiza, si mimi bali Bwana. Mke hawakuweza talaka, lakini yeye na mume wake wanaweza kuondoka au kuachana. Kuondoka huko kulipotokea, wake na waume wa Kristo walipaswa kubaki bila kuoana au wapatanishwe. Mwenzi asiyeamini na mume huyo akikubali kukaa naye asimpe talaka. Wakorintho. Mchumba bamaye kwa rehema imwaminifu. Nadhani kwa ajili ya dhiki iliyopo sasa ni heri kwa kama alivyo. Kwa mke usitafute kuwa huru, uko huru kutoka kwa mke usitafute mke. Lakini ukioa hutakuwa umetenda dhambi, lakini wale wanaooa watakuwa na matatizo ya kidunia, nami ningewaepushia hilo. Hivi ndivyo ninavyomaanisha, ndugu, wakati uliowekwa umepungua sana. Kuanzia sasa wale walio na wake na wanaonunua wawe kama hawana shughuli nayo, kwa maana namna ya ulimwengu huu iliyopo sasa inapita. Wakorintho. Maoni ya Betroth. Katika utamaduni wa Kiyahudi, mtu ni mchumba baada ya bwana harusi kumpa bibi harusi au familia yake mahari, ikionyesha kwamba alikuwa na uwezo wa kumpatia mahitaji yake. Mkataba wa ndoa ulitayarishwa. Sasa walichukuliwa kuwa kumleta mkewe kwenye sherehe ya ndoa. Baada ya hapo wanaishi pamoja. Afie nae Strongzent. Uomba kuondoka au kuondoka. Peleka ilt afiemi, afiemi Thrones, peleka mbali. Sineno la Kigiriki la talaka. Chini ya uhusiano wa agano: kuolewa, kufungua, kuachilia, kutengua, kufuta thayer. Talaka hajafungwa tena na agano la ndoa. Huru kutoka kwa mke. Mjane au talaka: mtu ambaye hajawahi kuja kwa kutokuoa. Nawataka ninyi msiwe na masumbufu. Mwanamume asiyeolewa hujishughulisha na mambo ya dunia, jinsi ya kumpendeza mkewe, na mambo yake yamegawanyika. Anadhania kuwa hafanyi ipasavyo kwa mchumba wake, ikiwa tamaa zake ni zenye nguvu na imempasa kuwa hivyo na afanye apendavyo. Na waoe si dhambi, bali mtu aliyethibitika moyoni mwake hana haja ya kuwa na mamlaka, na amekusudia ili moyoni mwake kumweka kama mminifu kwa agano lao na Mungu. Lakini tamaa ya ngono inaweza kuwa kubwa zaidi. Ikiwa ndivyo, si dhambi kuoa. Mutasari Mathayo. Yesu alikariri kwamba kuvunja agano la ndoa kwa kutotimiza wajibu wao wa agano na kwa kutoa cheti cha talambi isipokuwa mwenzi agano lao la ndoa kwa kukosa uaminifu kingono, kumwacha mwenzi mwaminifu bila hati ya talambi, kwani agano la ndoa limevunjwa. lakini bado ndoa halali. Mafarisayo katika Mathayo walikuwa wakijaribu kumtega au kumjaribu Yesu katika kuchagua kati ya mafundisho mawili: kuacha au kumpa talaka mke kwa sababu yoyote ile, au kukataza talaka kumwacha kwa sababu yoyote ile. Yesu alisema kwamba hapo awali na bado ina mwanamke waliunganishwa kwa agano kuwa mwili mmoja, anafanya hivyo kwa kuvunja agano lake la ndoa, kumwacha au kumwalia kwa sababu ya shughuli za hila za mwanadamu kwa kutompa mke wake asiyeweza kujitetea hati ya talaka. Mungu aliidhinisha hati iliyoandikwa ya talaka, kwa hivyo hakuwa akiishi pamoja, hakuishi katika uzinzi, lakini aliolewa. Bila hati ya talaka angeweza kuishi pamoja tu, sio kuolewa kisheria, kwa kuwa cheti cha talaka kinakubali kwa sheria, ndoa inavunjwa. Hawako tena katika uhusiano wa ndoa, hivyo huru au kuachiliwa kutoka kwa mwenzi. Hati ya talaka haikanushi dhambi ya kumtaliki mwenzi mwaminifu, pia imeandikwa katika mani na hivyo kufanya uzinzi. Wakorintho, kwa wale ambao hawajaoa, hawajawahi kuoa, mjane na talaka. Kila mwanamume na awe na mke wake, na kila mwanamke awe na mume wake. Kama ilivyoelezwa mwanzoni, si vyema kwa mwanamume awe na talaka. Wanaume na wanawake wanapaswa kuoana ili kuepuka uasherati. Ni afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa. Wale waliotalikiana wana tamaa sawa au hata kubwa zaidi ya ngono kuliko wale ambao hawakufunga ndoa. Kwa hiyo tamaa zao za ngono zinaweza kutengana kwa kuridhiana wao kwa wao, kwa madhumuni ya maombi ya kufunga. Kipindi cha kutengana lazima kiwe kifupi vya kutosha ili kuepuka kishawishi cha uasherati. Je, kukataa kupatana baada ya kutengana na mwenzi mwaminifu kunavunja agano la ndoa? Wakristo wanapaswa kubaki katika uhusiano wao wa ndoa na mwenzi asiyeamini ambaye anakubali kufanya hivyo. Mkristo hafungwi, na kwa hiari majukumu ya agano hayatimizwi. Mtu anapoingia katika uhusiano wa kipekee wa agano, mahusiano mengine yote yanayofanana lazima yatengwe, kama vile ndoa na mwenzi kimwili, kuwa bibi arusi wa Kristo katika kiroho, kutotimiza mahitaji ya agada ya kutengana, kutotimiza wajibu wa ndoa, na au kukataa kushiriki katika uhusiano wa kimapenzi na mwenzi. Katika uhusiano wa kiroho kumkataa Mungu kwa kumwabudu, kuwa na uhusiano wa kiroho na miungu ya uongo, kwa mfano sanamu, pesa, anasa. Kukataa kushiriki katika uhusiano wa agano na Mungu, kutimiza matamanio ya kutenda matendo mema huku tukiwa waaminifu na kukua katika asili ya Mungu. Kukataa kutubu na kupatana baada ya kutengana, msamaha wa dhambi ya kuvunja agano. Uzinzi inahitaji utambuzi wa dhambi, kuacha mazoea ya shughuli ya dhambi, toba kwa kubadilika kutoka katika maisha ya dhambi. Hamu ilitambuliwa baada ya talaka. Pia Kristo alitambua kwamba ndoa ilivunjwa kwa talaka na haikuwa tena katika uhusiano wa ndoa, na kwamba aliyeoa tena baada ya talaka alikuwa katika hali ya ndoa. Hitimisho, wa Kristo wanaweza kutenda dhambi kama inavyothibitishwa na Simoni Matendo wa Efeso, walioambiwa waache uongo wa Efeso, ni kuvunja maagano kwa talaka na hisia hewa ya roho. Ni mabadiliko tofauti ya mwelekeo wa akili, hubeba mwendo wa mapenzi. Kwa ufupi, ni mapinduzi katika ardhi ya mwanadamu. The Pulpit Commentary, Vol. Imenukuliwa katika Reflections, Almahay, Januari. Uzinzi, kuvunja agano la ndoa ya mtu, ni pamoja na uhusiano wa kijinsia na mtu mwingine isipokuwa mwenzi wao. B, kutamani au kumtamani. Ipo agano la ndoa limevunjwa. Wakorintho, ndugu na dada wa Kristo, si viongozi pekee wanapaswa kuwashauri wale walio katika mchakato wa talaka au ambao tayari wametalikiana, kwa subira, kwa uvumilivu na kwa fadhili. Warumi, na kuwatia moyo kutambua asili ya matendo yao ya dhambi. Inaonekana hakuna msingi katika dhambi kama matokeo ya kuoa tena baada ya kutolewa kwa cheti cha talaka. Biblia haionekani kupendekeza kuvunjwa kwa agano la ndoa. Ni hali ya kuendelea ya dhambi ambayo inaweza tu kurekebishwa kwa kufanya dhambi ya talaka. Kuvunja agano ni jambo ambalo Mungu anachukia. Malaka au kuolewa tena baadaye ni uzinzi, si hali ya talaka au kuolewa tena. Kwa madhumuni ya usafi wa kimaandiko wa mwili wa Kristo, watoto wa Mungu hawawezi kutibu dhambi za ngono tofauti na wengine. Ikiwa mtu ambaye amevunja uhusiano wa agano la ndoa anashindwa kukiri dhambi yao, na fahamu zao za kiroho haziwezi kuinuliwa hadi kufikia hatua ya kutubu, kama huyo kwa shetani ili mwili wake uangamizwe. Hatua hii ihitajika. Wakristo hawapaswi kushirikiana na wao. Ndivyo ilivyo kuhusu dhambi za uchoyo, kuabudu sanamu, chochote kilicho muhimu zaidi kuliko Mungu, kashfa, ulevi au udanganyifu. Kama ilivyo kwa dhambi za ngono, wa Korintho, dhamia talaka na kumrudia Mungu na kusuluhisha jambo hilo naye, wanapaswa kukaribishwa katika ushirika kamili kama vile Mkristo mwingine yeyote mpotovu aliyetenda dhambi nyingine yoyote na ambaye Mungu wamerudi kama mtumishi aliyesamehewa katika uhusiano mzuri na Mungu. Kwa kuwa wamepatanisha uhusiano wao na Mungu, basi sisi kama mwili wa Kristo lazima tusamehe na tusiendelee kuwahukumu kwa matendo yetu. Wakristo wote wanapaswa kufurahi kwa kuwa yule aliyepotea amerudi na yuko tumika kwa jumuiya ya Kikristo au viongozi wao. Kumkataza mtu kumtumikia Mungu ni kinyume na mafundisho ya Kristo kwamba watoto wake wote ni watumishi na makuhani wa kumtumikia. Wakristo na au viongozi wao hutenda dhambi wanapodai mtu avunje sheria ya Mungu na watoto wake ambao mwanadamu hawezi kuuzuia. Wako katika uhusiano huo kwa neema ya Mungu, kwa sababu amekuja uso kamili na dhambi zao wenyewe na wametakaswa. Imetolewa kutoka kwa nafasi ya kuoa tena na Larry U. Bridges Smith, rejea Mapenzi ya Mungu sura Disciplining Nov. The Bible Why wanachukia talaka kama vile agano linavunjwa ni dhambi. Kwa hiyo ni hatua gani inapaswa kuchukuliwa na Mkristo mwenye hatia ya dhambi ya talaka? Kwanza, dhambi zote zinasamehewa isipokuwa kwa wale wanaokataa kuomba msamaha au kwa dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Katika ulimwengu huu wala katika ule ujao, wakati wowote Wakristo wanapofahamu wametenda dhambi, lazima warekebishe hali zao na watubu ili kurejea katika uhusiano mzuri na Mungu. Mungu daima yuko tayari kusamehe na kurejesha, lakini si kwa msingi wowote wa masharti. Wenye dhambi lazima warudi bila masharti kwa kubadilisha maisha yao na kutafuta uhusiano uliorejeshwa. Hivyo hivyo katika uhusiano wa ndoa ya kimwili, kila jitihada inapaswa kufanywa ili kurejesha uhusiano wa ndoa, lakini si kwa misingi fulani ya masharti. Luka akiandika mtazamo na pengine tatizo la uchoyo la Simoni, anasema katika Matendo, Petro akamwambia, pesa yako na ipotelee. Mkristo huyo ulikuwa mwovu, umejaa dhambi na ulihitaji msamaha. Paulo, bila kutoa maelezo mengi, aliandika katika Wakorintho kuhusu Mkristo aliyehusika katika uasherati. Alishutumu vikali yule mwasherati na Wakristo waliovumilia uasherati wake kwa kuwa hawakuchukua hatua yoyote ya kumrudisha ndugu huyo mwenye dhambi katika uhusiano, kwamba alimsamehe ndugu yule mzinzi. Ndugu wa Korintho aliacha uasherati wake na kubadili mtazamo wake, kwa maana Wakristo katika kanisa la Korintho waliambiwa katika mstari wa wamfariji mtu kama huyo asije akamezwa na huzuni nyingi. Ni wazi lazima waache dhambi, watubu, yaani wafanye mabadiliko kamili katika mtindo wa maisha. Wakristo wa Efeso waliambiwa, basi uvueni uongo kila mtu na aseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo vyake, mwena hasira na msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka, wala msimpe ibilisi nafasi. Inaonekana walikuwa na mazoea ya dhambi kunaleta msamaha? Hapana, kwa maana katika Galilaya Yohana akiwaandikia Wakristo anasema, tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Inapaswa kuwa wazi, kwa maana ikiwa mtu hajui, wanawezaje kuacha kuungama? Ilikuwa huru kutokana na vifungo vya uovu, mtazamo wa mtu, mtu wa ndani, moyo, akili, kitovu cha hisia au akili, lazima utamani kumpendeza Mungu kwa kuacha kutenda dhambi na kubadilisha mtindo wao wa maisha kuelekea maisha ya haki. Mtu lazima pia kuungama au kukiri aliyemkosea. Maombi ni njia ya Wakristo kukiri kwa Mungu kutokuwa waaminifu kwao na hamu yao ya kurudi kwenye ushirika wake. Hii inawahusu wale wote walio ndani ya Kristo wanaojihusisha na mazoea ya kutenda dhambi, ikijumuisha uasherati, wizi, kusema uongo, hasira, mauaji, ubakaji, kashfa, matusi, husuda, tamaa mbaya, unyanyasaji wa watoto, talaka, ulevi au dhambi na kufuru. Watasamehewa wanadamu, lakini kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Kuungama ni zaidi ya kusema uungao, ni lazima utokane na mwili, ni lazima itokeze mabadiliko katika maisha, toba na tamaa ya kurejesha uhusiano ulioharibiwa na dhambi. Imenakiliwa kutoka International Standard Bible Encyclopedia, mfano wa mwana mpotevu katika Luka ni mfano mzuri wa hili.